Jā, bet turpinām ar šodienu karstāko tēmatu. Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības dalībvalsts līderi vakar sapulcējās Briselē, lai lemtu par jauno Brexit vienošanos, kā aizvīta saruna nakts Briselē, kas notiek tālāk, vai Lielbritānija šomēnes izstāsies no Eiropas Savienības vai ne. Daudz jautājumu, lūkosim arī saprast atbildes, vai vismaz apjaustās esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Briselē, Arķemu Konhau. Labrīt, Arķem!
Labrīt, Jāni.
Jā, Eiropas Savienības valsts līderi vakar vakarā apstiprināja jauno vienošanos ar apvienoto karalistu par izstāšanās nosacījumiem. Var iezīmēt, ar ko atšķiras tā no iepriekšējā līguma, ko panāca Tereza May un ko Britu parlaments katru reizi, kā viņa piedāvāja šo vienošanos, tā noraidīja?
Galvenās atšķirības, es teiktu, slēpjas tieši jautājumā par Īrijas un Ziemeļīrijas robežu. Un tas arī bija galvenais jautājums, ko Boris Johnsons, kļūstot par premjerministru, ir vēlējies mainīt. Un es sacīju, ka iepriekšējais risinājums ir bijis nedemokrātisks, ka tas nekādā gadījumā nevar palikt. Un ja viņš spēs mainīt šo risinājumu, tad attiecīgi varēs arī apstiprināt šo vienošanos pēc tam parlamentā. Un ap to arī tad bija visas diskusijas. Līdz šim sākotnēji, pareizāk sakot, Eiropas Savienība teica, ka viņi izstāšanās līgumu negrib grozīt. Var runāt tikai par nākotnes līgumu, nākotnes deklarācijas izmaiņām. Tomēr beigu beigās viņi tomēr piekrita arī šim piedāvātajam variantam, ka varētu tikt pārskatīts burtiski tikai šis viens punkts, un arī tad tas tika darīts. Un sarunas ir bijušas sarežģītas, kā norādīja Īrijas premjerministrs Leo Varadkars preses konferencē pēc tam, kad vakar vakarā šis jaunais līgums ir ticis atbalstīts premjeru un prezidentu vidu Eiropa padomes sanāksmē. Tad, ja iepriekšējais risinājums ir bijis tāds potenciālais iespējamais risinājums, ja nekas labāks netiek atrasts turpmākajās sarunās, un bija domāts, ka tā būs tikai tāda apdrošināšanas polise gadījumā, ja neko tiešām citu nespēs izdomāt, tad šoreiz šis risinājums visticamāk tāds arī varētu palikt, un tādu risinājumu arī vai kaut ko ļoti līdzīgu varētu izmantot arī nākotnē, kad tas darbosies, proti, ka preces tiks pārbaudītas tad, kad tās ienāks salā, Ziemeļīrijas salā, neatkarīgi no tā, vai tā ir Īrija vai Ziemeļīrija, un Eiropas Savienība, kas ir, tomēr, liels izņēmums, ir ļāvusi arī Lielbritānijas varas iestādēm arī pēc tam, kad viņi vairs nebūs Eiropas Savienības sastāvā, būt par tiem, kas pārbauda preces, kas nonāk Eiropas Savienībā. Jo sākotnēji tas bija liels tāds problemātiskais punkts, kur Eiropas Savienība teikusi, ka nekādā gadījumā valsts, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, nevar būt tā, kas pārbauda mūsu vietā un, piemēram, mūsu muitas tarifus. Šoreiz Ziemeļīrijas gadījumā ir notikusi šī piekāpšanās. Nu, un, protams, pēc 4 gadiem, kad šis viss stāsies spēkā, tad varēs būt arī pārbaude, un proti Eiropas, nevis Eiropas parlaments, bet Ziemeļīrijas parlaments, kas šobrīd gan nedarbojas, Ziemeļīrijas parlaments varēs nobalsot, vai viņi ir gatavi turpināt šādu schēmu, kas varētu pastāvēt.
Jā, Borisam Džonsonam un viņa valdībai nav vairākuma parlamentā. Kas notiek, ja šī vienošanās netiek atbalstīta sestdien paredzēts balsojums?
Tad, protams, ir sarežģīta situācija, kā norādīja premjers Krišjānis Kariņš, un tad mēs faktiski nonākam tajā situācijā, kādā mēs bijām visu vairāk vai mazāk aizvadīto gadu, kopš Lielbritānijas parlaments nav spējis apstiprināt pirmo vienošanos. Visticamāk tiek baumots par to, ka varētu būt citi risinājumi, proti, varbūt tiks sarīkots ārkārtas vēlēšanas vai kāds referendums. Par to šobrīd ir grūti spriest, bet ir skaidrs, ka tādā gadījumā būs nepieciešams vēl viens termiņa pagarinājums. Un pagaidām visi cer, ka tomēr ņemot vērā, ka Lielbritānijas valdību vada cilvēks, kurš ir pirms referenduma aicinājis tomēr balsot par izstāšanos, nevis par palikšanu kādu. To darīja Tereza Meja. Un tomēr arī visos amatos, vadošajos amatos valdībā ir cilvēki, kuri ir iestājušies par to, ka Lielbritānijai būtu jāpamet Eiropas Savienība, ka tomēr tas varētu pārliecināt to konservatīvāko daļu deputātu tomēr pievienoties un atbalstīt šai vienošanos, bet nu, ņemot vērā, ka Ziemeļīrijas unionistu partija tomēr nevēlas, un viņi to ir skaidri pateikuši, ka viņi nav gatavi atbalstīt šo vienošanos, tad būs nepieciešama arī daļa no opozīcijas, daļa no laboristiem vai kādiem bijušiem konservatīvās partijas deputātiem, kuri tagad ir bijuši izslēgti no partijas.
Un ko Lielbritānijas opozīcija saka?
Un Lielbritānijas opozīcija saka, ka tur, protams, lielās atbildes ir, ka viņi nav gatavi par to balsot, bet nav izslēgts, ka varētu būt arī atsevišķi cilvēki, kuri tomēr maina savu viedokli un uzskata, ka šī vienošanās ir labāka nekā tas, kas ir tas, kas nekā izstāšanās bez vienošanās vai vēl kārtējā termiņa pagarināšana. Un tas arī jāatceras, ka visā valstī ir arī deputāti, kas pārstāv opozīciju, bet viņu iedzīvotāju vairākums ir nobalsojuši savulaik par izstāšanos, un viņi jūtas, ka viņiem ir jāpilda savu konkrētā vēlēšanu apgabalu iedzīvotāju grība. Tā kā balsojums, ja pat Johnsonam izdosies dabūt vairākumu, un tas būs ļoti tāds tuvu absolūtajam minimumam, kas ir nepieciešams, tā varētu prognozēt.
Cik ticam ir iespēja, ka varētu notikt vēl viens referendums par izstāšanu?
Tā šobrīd ir visai ticama iespēja gadījumā, ja sestdienas balsojumā Lielbritānijas parlamentā neizdosies apstiprināt šo vienošanos. Tas tā tiešām varētu notikt, par to tiek baumots, bet pagaidām tās, protams, ir tikai diskusijas un par papildu referendumu runā dažādas politiskās grupas, kuras uzskata, ka jā, šo vienošanos, kas tagad ir panākta, tas tad arī jāgūst demokrātiskas atbalsts no iedzīvotāju vairākuma un ka šādā referendumā būtu jāpiedāvā arī iespēja palikt iedzīvotājiem. Un faktiski tādējādi nonāktu iedzīvotāju priekšā iespējams pat trīs izvēles: izstāšanās ar vienošanos, izstāšanās bez vienošanās vai palikšana. Nav gan skaidrs, kuru iespēju iedzīvotāji varētu atbalstīt Lielbritānijā, ja šāds balsojums notiktu. Iedzīvotāju aptaujas dati parāda, ka Briti joprojām ir tikpat sašķelti šajos jautājumos, kā viņi ir bijuši līdz šim, un daudzi turpina pastāvēt uz tā, ka Lielbritānijai ir jāiestājās, jāizstājās no Eiropas Savienības, un arī iespējams, ka referendums daudz ko neatrisinās šajā konkrētajā situācijā, bet ja parlamentā nebūs iespējams pieņemt pozitīvu lēmumu, tad netiek izslēgts, ka pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām tiks sarīkots arī šis referendums, vai arī pēc, bet nu, jebkurā gadījumā tas ir šobrīd atkarīgs no tā, kā Lielbritānijas parlamenta deputāti spēs vienoties un atrisināt.
Iespējams arī ārkārtas vēlēšanu scenārijas?
Neapšaubāmi, Britu premjers ir jau iepriekš izteicies, ka viņš vēlas ārkārtas vēlēšanas, un arī opozīcija ir teikusi, ka viņa vēlas ārkārtas vēlēšanas, ka šajā parlamentā valdībai nav vairākuma un ka vēlēšanas ir risinājums. Un arī opozīcija ir teikusi laboristi, ka viņi ir gatavi vēlēšanām tik līdz tiks noņemts drauds, ka Lielbritānija varētu izstāties no Eiropas Savienības bez vienošanās, jo tas būtu milzīgs trieciens ekonomikai, tas būtu graujoši visiem, un tāpēc viņi vēlas likvidēt šo draudu vismaz uz kādu laiku, un tātad tik līdz tas ir noticis, viņi būs gatavi vēlēšanām. Un līdz ar to mēs varam paredzēt, ka visticamāk, ka vēl šogad pie jebkura iznākuma notiks vēlēšanas, jo Lielbritānijas premjers šobrīd, kā jau es norādīju, strādā bez vairākuma, un šādā situācijā viņam ir ārkārtīgi grūti īstenot jebkādu savu politisko programmu, par ko daudz tiek runāts. Un arī šeit Briselē, tad, kad Boris Johnsons vakar ir uzstājies preses konferencē, viņš nemitīgi atkārtoja savus faktiski jau priekšvēlēšanu saukļus, par to, kā viņiem ir jāpievēršās beidzot citiem jautājumiem un ir jāpārstāj visu laiku tikai domāt un rūpēties par to, kāda tad būs tā izstāšanās no Eiropas Savienības. Ir citi jautājumi, kas iedzīvotājus satrauc, veselības aprūpe, izglītība. Tas viss izklausījās ļoti lielā mērā pēc priekšvēlēšanu saukļiem.